ናይሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ አብ ኮሮና ቫይረስ ተጠመተ ኮይኑሎ ሀገራት ንዝርጋሕ እቲ ቫይረስ ገይሮን ዝነበራ ምዕፃው ኣብ ዝኸፍታሉ እዋን እንታይ ክግበር ይከኣል ንዝብል መብርሂ ዝህቡና ዶክተር ርእሶም ባርያ ጋብር ገብራይ ክኢላ ውሽጣዊ ሕማማት እዩ ምኒ ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባቶ ዶክተር ርእሶም ርእሱ ብምብልላይ ክጅምር እዩ።
እኔ ዶክተር ስም ተገብ ግብራ ይባሃል። ኣብዚ ሕማማት ስፔሻሊስት ኮይነ ዝሰርሕ ኣለኹ። 15 ዓመት ገብር ኣብስታት ኤር ካብ ዝመፅ ለዚ ሞያ እዚ ካብ ኢትዮጵያ ማለት ጎንደር ኮሌጅ ሜዲካል ሳይንስ ዝበሃል ነበረ። ሕጂ ጎንደር ዩኒቨርስቲ ኮይኑ ዘሎ ሽሮኣቴቲ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ዝነበረ ኣብ ትምህርቲ ወዲን ኣብ ባዕላ ወደት ኣስመራ ምስሰራሕኩ ካብኡ ናብ ዝዓዲ ለዚ ኢንተርና መርስን ግራጅዌት ገይረ ኣብ ዲቴር ሰርሕ ኣለኹ።
ጽቡቅ ዶክተር ሶም ምዞም ንምምካት ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ኣከባቢና ከባቢ ድሲ ዝነጥፍ ዘለዎ ሓይሊ ዕማም ሰሞያ ጥዕናት ነጥፍ ከም ዘለካ እየ ዝፈልጥ ሞ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነ ኣብ ዙርያ ዓለም ሃገራት ገይረንኦ ዝነበራ ምዕፃው ብምልዓል ይኸፍት ኣለዋ። መጀመርያ ኣብዚ ዘለካ ሓሳብ ክንርኢ ሞ ብድሕሪ ክንቅፅል ኢናና ካልኦት ሕቶታተይ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዘመሰለ ኩነታት እንታይ ጥንቃቐ እዮም ክገብሩ ዘለዎ? ሶሻል ዲስታንስ ንብሎ ወይ ክረሓሓ ስለ ዘለዎ ሰብ ምናልባት 25 ሚኢታዊ ካት ናይ ቀደም ኣገልግሎ ነበራ ሰብ ክኸውን ይኽእል። ምናልባት ቁርብቲ ኢኮኖሚ እንቀሳቀስ ክኸውን እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ቅድሚቲ ኮሮና ቫይረስ ዝነበሮ ይኸውን ኢልካ ንምግማት ሕጂ እውን የሸግር ይሓቀ ኢሎ
ብጣዕሚ ብጣዕሚ የሸግር በር የሸግር ጥራሕ ኣይኮነን። ነዚ እቲ ኩሉ ትሪልያት ገንዘባት ናብቲ ኢኮኖሚ ክትውወድፉ ትምስ ዘሎ ነቲ ኢኮኖሚ ሃገርቲ ንኸይወድ ክድግፍዎ ማለት እዩ። አንድ ነገር እንዳይቲ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኣትዩ ዘሎ ፍርሒ ከመይ ጌርካ ካብ ሰብ ተወግዶ ሕጂ ፍርሒ ከተወግዶ ዝክእል ብፍልጠት ጥራይ ፍልጠት ንሕርዕቀታዮ ንሕተረዲዎ ነገር ክገብሮ ዝግበኦ ኮነ ዝግበኦ ነገር ንሕተረዲዎ ብዝተካሃለ መጠን ንሱ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ምክልኻል እዩ ዝወፅእ ኮሚኒቲ ናይቲ ፈተውቱ ወይ ከዓ ጎረዋብቱ ወይ ከዓ ቤተሰቡ እውን ከምኡ እቲ ሶሳይቲ ብምሉእ ምክልኻል ወሲዱ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ምክፋት ነገራት ከፀብኦ ወይ ከዓ ከመዓይሶ ወይ መሊክካ ናብ ምዕፃው ክእትዎ ዝክእል ትህዝቢ ጥራይ
ዶክተር ርእሶም እዚ ሕማም እዚ እቲ ዝለዓለ ጠርዚ ናይ ሞት ሓሊፍናይ ኣዲና ክንብል ወይስ ገና የስግእ ድዩ ክንብል ከመይ ኢና ንሪኦ?
እዛ ሕቶ ክትምለስ እንድሕር ኮይና ክልተሰተ ነገራት ክግበር ክእል ኣለዎን። እቲ ሓደ ቴስቲንግ ዝብልዎ ማለት እዩ ንኩሉ ሰብ ዝተኻለ መንገዲ ንሕርዳ ነቲ ሰብ ቴስት ክግበር ክኢሉ ካልይ ተፋታ ኮንታክት ትሬሲንግ ዝበሃል ማለት እዩ። እዚን ክልቴ እንታይ ህባካ ማለት እዩ፣ እንደዚ ኣፍል ሰብ ተለኺፉሎ በዚ ሕማም እዚ ካበይ ከይረኽቦ ኣሎ ንዝብሎ ሕፅን መልትን ብቐንዱ ክትምልሶ ዝኽእል። ስለዚ ብቐሊሉ ታሽሙ ምግባር ከኣሉ እቶም ሕማም ዘለዎም ሰባት ሓደ ምልክት ዘይብሎም ኣሎ እተዚ ሕማም ንከመሓላት ግን ይኽእል ማለት እዩ። ካልኣይ እቶም ምልክታት ዘለዎም ማለት እዩ ብሕልፍት ሰዓልን ዕጭሾን ረስምን ተንቀዳሞት ዝለዓላ ናይ ሕማም ምልክት ኮይነን እዚን ክሰምዕ ከሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ቀዳም ነቲ መፀሉ መስለኒ እሳያታ ሕማም እያ ሕጂ ዝግዜ እዚ እቲ ሰብ ምልክታት ይፈልጥ ኣሎ። ስለዚ ቴስት ንሕዘይ ገይሩ ምልክት ዘይብሉ ከመሓላል ስለ ዝኽእል ንሱ ዝተገም ኣሎ ማለት ቴስት ንሕራ ኣለካ ኮይኑ ግን ሰይት ገርዛ ማለት እዩ ካልይ ዚ ጠዝበልኮም ብዝሕምን ካብ መን ረሒብየና ኣመሓላልፍ ኣለኹ ወረድ እዚ ዝግበር ናይ ሕማም ጠርዚ ወይ ከዓ ናይ ሕማም ኣክንደይ ኣብ ሶሳይቲ በሲሑ ከም ዘሎ ክፈልጥ ትኽእል እያ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣሸጋሪት ትኮን እያ፣ ምክንያቱ ሙሉእ ፍልጠት የለን ኮሚካ ክትዛርብ።
ስለዚ ዶክተር ርእሶም ቅድም ኢልካ ፍልጠት እንተዕጢቕካዮ እቲ ሰብ እስኡ ኣብ ተሓደ ሓይሊ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ምክልኻል ወይ ምቅላስ ነዚ ቫይረስ እዚ እሞ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል
ተቐዳመይትን ተዓዓበየትን ክንፈልጣ ኮይና ዝግባአና ማለት እዩ። ከም ዝበለና ቫይረስ ካብተን ናብተ መሓላለፍ ተካሊ ተወሽዑ እንታይ እያ ከመይ ኢሉ ከም መሓላለፍ እያ እዘን ዝተፈላለያ ተደጋጊና ዝተነግራ እቲ ቀንዱ ዝመሓላለፈሉ ድሮፕሌት ተባሂሉ ፍለጥ ማለት ድሮፕሌት ማለት ካብ ኣፍናን ካብ ስንቻናን ሰውነትና ዝወፅእ እቲ ፈሳስታት ንሱ ተሸኪሞ ንዝባዮት ናብ ተካልፍ ክሓልፍ ዘሎ ካልኣይ ካብቲ ካባና ዝወፀ ኣብ ደረቕ ቦታታት ከም በዓል ጣውላ ይኹን ቤትሮ ይኹን ማዕፆ ይኹን ቴሌፎን ኩሉ ነገራት ንጥቀመሉ ምስ ዝዓልፍ ሓደ ሰብ ከዓ ካብኡ ከይተረድኦ ይሕዝ ንሱ ኢሉ ተንኪፉ ከዓ ናብ ርትንቹ ናብ ኣፉ ናብ ዓይኒ ዝሕዘሉ ምክንያታት ኣለካ ብከይተረዳእካ ኣፍንጫካ ኣብካ ዓይንካ ትሕዝካ ሞ ብከምኡ ገይሩ ንሱ ይመሓላለፍ ማለት እዩ። እዚ ቀዳማይ ዝበልኮ ምልክት ዘይብሉ ሰብ ኣብ ኪንካ ኮይኑ ክስትንፍስ ከሎ እቲ ዝመስ ቫይረስ ክንዲ ዝኣክል ኣይጓዓዝን ዝብል እምነት ስለ ዘለና እዩ። ስለዚ ናይ ሽዱሽተ ጫማ ፍል እንተልካ ኮይኑ ንሱ ብዝተንፈሶ ቁፅሪ ናብካ ክመፃ ይክእል እዩ። እቲ ካልኣይ ማስክ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣፍካን ኣፍንጫካን መሸፈኒ ብዝተፈላለየ መንገድታት ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንታይ ይሕግዝ ንኣብነት ንስኻ ካሕሊሕ ጌርካ ንስኻ ካብቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ምክልኻል ዕድል ኣለካ ንስኻ ውን ንሕራሊካ ኮይኑ ኣጋጣሚ ናይ ምስተማ እዩ። ስለዚ ክልትኡ ሰብ እንተገይሩ ክልትኡ ስለዘካልካት ዘሎ ከባቢ ከይጣፍቂጣን 5% ናይቲ ምትሕልላፍ ዓሙ ናይቲ ቫይረስ ኣዳሚካ ኣለካ ማለት እዩ። ሳብተይቲ ሽዑኡ ኢድካ ምሕሳብ ከዓ ዝኾነ ነገር ብዙሓትካ ቁፅሪ ኣብ ገዛ በይንካ ትነብሪ ኮይንካ ምናልባት ሕንከኑ ክእል ኣብ ገዛ እውን ብዙሓት ሰባት ኩሎም ሰባት ከዓ ዚኖም ደገ ወፅዮም ዝግለስሉ መንገዲ ተፈጢሩ ንድሕር ኮይኑ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኩሉካ እቲትኸመሉ ነገራት ኩሉ ግዜ ተተፅርዮ ኢድካ ተፅሪ ትክደሉ መንገዲ 20 ሰከንድ ኢድካ ማይ ተጠልቂ ሳምና ጌርካ ን20 ሰከንድ ዝተሓፅበን ካብኡ ማይ ጌርካ ተፅርዮት ኢድካ ማለት እዩ። ንሱ ዘይርከበሉ ቦታ ንትኣሎ ኮይኑ ከዓ ምናልባት እቲ ሃንድ ሳኒታይዘር ዝብሎ 60% ኣልኮል ዝሓዘ ንሱ ጌርካ ከተፅርዮ ትኽእል እያ። ሕጂ እዚ ከም ዘረባ ኮይኑ ኣበይና ከምዚ ንገብር ንዝብሎ ተሽዑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ናብ ሾፒንግ ሰንተር ከይዳ ማስክ ክህልወካ ካብ ሰብ ክትርሓ ዝዓበየ ነገር ጌርካ ምናልባት ኣብቲ ሾፒንግ ሰንተር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኮምታት ናይ ሃንድ ዋሽንግ ዝርከበሉ መንገዲ ክጥቀመሉ ክትግል ኣለካ ማለት ክትዛርበሉ ከለካ ቀሊል እዩ ትግብሮ ከቢድ እዩ። ግን ካብ ፍልጠት ዝበሃል እዚ እቲ ቫይረስ ከመይ ገይሩ ካብትናብ ሰብ መሓላለፍ እቲ ቫይረስ እንታይ ጌርካ ትከላኸለሉ ዝብላ እዚን ፕራክቲስ ንገብር እቲ ሰሑ እውን ካብ ርእስና ክወፅ ይኽእል እዩ። ንሕዚን ክንገብረን ክኢልና ናይ ቫይረስ መትሕለላ ዓቕሙ ካብ 65% መጣቲ ከነወዶ ኖ ካልይቲ ሽዕ ትኾን ዘላ ንኣብነት ቤተሰብና ንምሕባት ሕብሪ በርዘይ ዝኾነ መስተኸባት ዝፍጠረሉ መንገዲ እዚአን ኣብታ ሶሻል ዲስታንሲንግ ያርክዋ ማለት እዩ። ዝተቃለ መጠን ከይ ዘይብልካ ንኮይን ዘኺል ብርሃንቲ ነገር እዮም ማለት ብዝተፈላለየ ባህላዊ ተፅዕኖ ሎንድ ክከይድ ኣለካ ክበፅሓ ኣለካ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ግን ኩልና ንናሓሒና ክንረዳዳ ንክእል መቸም እቲ ሓደ ዘይበትሓን ሓደ ኣደይ ከድኩ ካ ማለት ካብቲ ባህላዊ ተፅዕኖ ክድሕኑ ክእልሎ እቶም ናይ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ዕድመ ካብ 65 ላዕሊ ዘለዎ ዝበሃል ነዚኣቶም ብቐሊሉ እቲ ቫይረስ ከጥቋዖም ከ እንተረዲእና እውን ምስኦም ንገብሮ ክረታ ብዝያዳ ናይ ምክልኻል ክእለት ክህልዎና ኣሎ። ንኣብነት ኣቦይ ኣብሓቦይ ኣብ ሓደ ቦታ ሕጂ እንታይ ካብ ገዛ ዝተሰርሐ ድዩ እንታይ ማስክ ዝበሃል ድዩ እንታይ ዝኾነ ነገራት ብትኽክል ነቲ ካብ ትንፋስ ክወፅእ ዝኽእል ክከላኸል ዝኽእል ትክድነት ክኸውን ዝኽእል ይኸውን ኣይኖ ያልጥፍ ኣለኹ እዚ ኣብ ሓደ ግዜ ዝምገር ኣይኮነ ግን መሰረት ምትሓዝ ተባሂሉ ዝረብ ዘለዩ
ብተደጋጋሚ እውን ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ ስለዝኾነ ሰብ ሕጂ ድማ ዝያዳ ኣብ ዝኽፈተሉን ኣብ ዝንቀሳቀሰሉን ምዝኽኻር እውን ኣድላይ ስለዝኾነ ወረተ ተደጋገመ እውን ድሓኒ ብዝብል እምበር ቫይረስ እዚ ካብ ዝረአ ጀሚሩ ሓኻይም ሰብ ሞያ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ፅቡቅ እዩ ምድጋሙ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ዶክተር ርእሶም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዘየ መስግነካ
ንዩ ሓይ ዲሴፍ ናብዘለና